IBFM, le journal Harout Martirosyan.
Bonjour, vous suivez le journal de IBFM, merci de m'accueillir chez vous. Comme annoncé par l'archevêque des Arméniens du Tavouche, Mgr Bagrat Kalastanian, à la fin de la grande manifestation de dimanche soir, qui a rempli une nouvelle fois la place de la République, la journée d'hier devait être consacrée à des actions de désobéissance civile dans toute l'Arménie et surtout à Yerevan. Et de fait, Yerevan a été totalement bloqué à partir de 8h30 du matin, où des petits groupes ou des groupes plus constitués ont bloqué des dizaines de carrefours et d'artères de la capitale arménienne, rendant impossible la circulation. L'université d'État de Yerevan et l'université russe Broussov étaient quasiment à l'arrêt entre la grève d'une partie des étudiants et l'absence de nombreux professeurs du fait des blocages des routes. Un arrêt des cours qui a conduit les deux présidents de ces universités à menacer les étudiants qui feraient grève de les exclure de l'université et ainsi de ne pas pouvoir être diplômés. Une menace totalement illégale, mais qui montre le degré de tension dans les universités arméniennes. Alors certes, la plupart du temps, les blocages ne durent qu'une à deux heures, avant que la police, et en particulier les bérets rouges ou noirs, arrivent sur place et fassent ouvrir la route, ce qui se produit dans la majorité des cas, tout à fait paisiblement, avant de remettre en place un autre barrage quelques centaines de mètres plus loin. Dans d'autres cas, la police intervient d'une manière plus musclée, et c'est un euphémisme, arrêtant les citoyens sans motif précis. Pour certains, il aura suffi qu'ils portent un drapeau de l'Arsar pour être considérés comme des opposants. Parfois, il s'agit de mineurs ou de personnes âgées. Parfois, il s'agit tout simplement de passants qui ne participaient même pas aux manifestations, comme par exemple 4 touristes français qui se prenaient sur la rue Apovian et qui ont donc été arrêtés. Comme je le disais, certaines arrestations étaient violentes, avec des étranglements par l'arrière ou des clés de bras causant des fractures du coude. Notre consoeur journaliste de la chaîne de télévision d'information continue ARM24 a ainsi été étranglée et a perdu connaissance. Prise en charge par le député Karnik Danelian, elle a été transportée à l'hôpital, dont elle est ressortie en fin d'après-midi avec une interruption de travail de 72 heures. Elle a décidé de porter plainte pour cette brutalité policière. Pour l'ancien défenseur des droits d'Arménie, Arman Tatoyan, les actions des bérets rouges étaient bien entendu punitives contre les citoyens et la plupart d'entre eux n'ont pas leur place dans un état de droit. Comment peut-on ne pas informer les membres de la famille ou des proches de la détention de mineurs ou encore laisser seuls des enfants dans la rue après avoir interpellé leurs parents? Il est aussi inacceptable que des bérets rouges entravent le travail professionnel des journalistes. Il est inacceptable d'utiliser la force disproportionnée contre une personne qui ne montre pas de résistance. Ce sont des actes inacceptables, condamnables, qui n'ont aucune base juridique. Au total, 171 personnes ont été arrêtées pour la seule journée d'hier et ont toutes été libérées, faute de charges et de preuves avant la fin de la journée. Cela n'a pas empêché la réalisation de ces actions de désobéissance civile qui se sont étendues aux villes de province. Là, il s'agit davantage d'opérations escargots menées avec des dizaines de véhicules qui roulent au ralenti ou qui s'arrêtent bloquant la circulation sur les principaux axes de communication du pays. Cela a été le cas à Sevan, Vartenis, Noyemperian, Vanadzor, Goris ou encore Gumri et bien sûr dans le Tavouche, aux alentours des villages de Kirans, Baranis et Voskepar que le gouvernement arménien veut céder à l'Azerbaïdjan. Dans la Rarat, les manifestants, conduits par Gerasim Vartanian, sont allés à Dikranachen, à la frontière avec le Nakhitchevan, un autre village exigé par Bakou, et qui est peut-être donc le prochain à être cédé par Nicole Pachinian. Ils ont bloqué tous les accès au village durant toute la journée. Les forces de police mobilisées à Yerevan ont eu plus de mal à faire évacuer les manifestants. L'archevêque Bagrat Kalastanian, pour sa part, a cherché à sensibiliser durant toute la journée les corps constitués d'Arménie. Il est ainsi allé à la rencontre de l'Union des journalistes d'Arménie, où il a donné une conférence de presse, à l'Union des artistes d'Arménie et à l'Union des écrivains. À l'Académie des sciences, il a trouvé porte close, mais il a indiqué qu'il reviendrait. Et il est également allé dans le métro de Yerevan, à la rencontre des citoyens. Il a même été invité par certains d'entre eux à prendre le café chez eux, où il a discuté avec eux des objectifs du mouvement. Je le répète à tout le monde, la pression doit être augmentée de partout, jusqu'à ce que nous atteignions un certain niveau. J'ai dit hier que je vous informerai des solutions et des mesures concrètes que nous allons prendre, je ne serai pas en retard. Le champ politique est très vaste et nous essayons de nous adapter à notre époque. De fait, pour aujourd'hui, une nouvelle journée de blocage est annoncée. À Gumri, plusieurs organisations ont appelé un rassemblement sur la place principale de la ville en soutien au mouvement du Tavouche. Sur le plan international, le HOME, l'équivalent de la Croix-Bleue arménienne de France au niveau mondial, a apporté son soutien au mouvement du Tavouche pour la patrie. Je cite, une fois de plus, notre nation est confrontée à une situation historique et décisive, alors que les autorités gouvernementales arméniennes entreprennent des démarches de démarcation et de délimitation des frontières, négligeant complètement le retour des terres souveraines arméniennes. Simultanément, ces compromis unilatéraux sont présentés au public comme des voies vers la paix, alors qu'en fait l'Arménie est la seule à souffrir et que l'Azerbaïdjan récolte les fruits de ce processus. Considérant les développements en cours qui ont enclenché le mouvement Tavouche pour la patrie, mené par l'archevêque Bagrat Kalastanian, les Croix de Secours mondiales expriment leur profonde inquiétude concernant les récentes décisions prises par les autorités arméniennes. Nous devons rester unis pour sauvegarder le bien-être des habitants de ces villages en transformant ces avant-postes protecteurs en bastions plutôt qu'en abandonnant nos territoires. Animés par l'objectif primordial de préserver l'Arménie en tant que patrie, les Croix de Secours arméniennes, importantes institutions mondiales, toujours présentes dans les situations critiques de la communauté arménienne, soutiennent le mouvement Tavouche pour la patrie. En mêlant l'amour du maire et la résilience et la détermination des femmes arméniennes, nous conduisons nos enfants à comprendre que notre patrie ne doit pas être utilisée comme un pion à de sombres fins politiques. Il est de notre devoir national et collectif de soutenir les résidents de nos villages frontaliers, agissant avec un sens du devoir et une conscience nationale pour la justice, la paix et la prospérité de l'Arménie, conclut le communiqué du Home. Pour sa part, dans une conférence de presse donnée en compagnie du secrétaire général de l'OSCE, le ministre des Affaires étrangères Arat Mirzoyan a jugé constructive la réunion qu'il a eue le 10 et 11 mai avec son homologue azerbaïdjanais Jehun Bayramov au Kazakhstan. Le processus continue dans le sens et conformément aux principes que nous avons popularisés à plusieurs reprises, a-t-il déclaré, confirmant qu'un accord avait été conclu sur la portion de la frontière se situant dans le Tavouche et qui entérine la cession de 4 villages à l'Azerbaïdjan sans aucune contrepartie de la part de cette dernière. Le ministre arménien des Affaires étrangères, Arat Mirzoyan, qui a qualifié de transfuge les diplomates qui considèrent le processus de délimitation de la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan comme illégitime et inconstitutionnel. Les diplomates expérimentés que vous mentionnez étaient probablement des transfuges qui ont quitté leur poste, littéralement, les jours même où se déroulait l'agression militaire sur le territoire souverain de l'Arménie. Après avoir mentionné ce fait, je ne peux avoir aucun sérieux envers ces personnes et leur position. En sapant la déclaration d'Alma-Ata et le processus de paix qui en découle, ces gens continuent de porter atteinte à la souveraineté, à l'État et à l'intégrité territoriale de la République d'Arménie. Je ne peux pas vous dire avec certitude si c'est conscient ou non, a conclu Mirzoyan. Or, ces diplomates, qui ont présenté la veille devant la foule réunie sur la place de la République leur vision des négociations, n'ont jamais remis en cause la déclaration d'Alma-Ata. Ils considèrent juste, en se basant sur les textes de la Constitution arménienne et sur le droit international, que toute modification de la frontière doit être approuvée par référendum et non par la signature d'un membre de l'exécutif. Par ailleurs, il estime que le traité de paix impliquant la reconnaissance officielle de l'intégrité territoriale de l'Arménie, du statut des populations arméniennes d'Artsar et de leur droit au retour, la libération des prisonniers détenus en Azerbaïdjan, le départ des troupes azerbaïdjanaises stationnées sur le territoire souverain de l'Arménie et la résolution du sort des enclaves doit être préalable à toute signature d'un accord sur une portion de frontière, accord qui, de plus, doit être validé par référendum. Ce n'est donc pas une remise en cause de l'accord d'Alma-Ata, mais de la façon dont sont menées les négociations actuellement, qui ne sont que des concessions unilatérales aux exigences de l'Azerbaïdjan, indique ce groupe de diplomates. Fin de ce journal, restez prudents et à l'écoute de HypeFM. Météo, de la pluie sur Paris, Lyon, Valence et Marseille. Il fera de 13 à 17 degrés à Paris, de 13 à 19 degrés à Lyon, de 14 à 20 à Valence et de 16 à 22 degrés à Marseille. La pluie est arrivée aussi hier soir en Arménie sur les manifestants à Yerevan. Elle sera encore très largement présente aujourd'hui. Il fera de 3 à 10 degrés à Gyumri et de 7 à 13 degrés à Yerevan où les manifestations vont se poursuivre malgré ces conditions météo défavorables. Belle journée à tous!
Zbíra nehasnú, kanač karmi honky taký cačkové ano. Vara leviták, inkne larekák, srtum pahat si do kado, tam už mi kedá. Aj sa maržátem je razé, im si tele mrký pes hasé. Jemu zume si do chodzka sve. Lesi zajne sari džana, smura si sa sne. Lesi zajne sari džana, smura si sa sne. Daram dajri, daram dajri, daram dajri ram. Daram dajri, daram dajri, daram dajri ram. Daram dajri, daram dajri, daram dajri ram. Lesi zajne sari džana, smura si sa sne. Lesi zajne sari džana, smura si sa sne. Daram dajri, daram dajri, daram dajri ram. Daram dajri, daram dajri, daram dajri ram. Daram dajri, daram dajri, daram dajri ram. Lesi zajne sari džana, smura si sa sne.
Արցախապատում հայտագիրը կներկայացնե Անժելա Սահակյանը։
Բարև ձեզ, սիրելի ընկերներ, 2023 թվականի սեպտեմբերի 10-ին Գերմանիայի Համբուրգ քաղաքում տեղի է ունեցել Արցախապատում երկհատորյակ գրքի շնորհանդեսը։ Հյուրընկալվել էի Զարթոնք մշակույթի նորաբաց կենտրոնում, ուր պատիվ ունեցա կտրելու մուտքի ժապավենը։ Զարթոնք մշակույթի կենտրոնի տնորեն Լիլիթ Խան Պապյանը ջանք չեր խնայել ստեղծելու հայկական հյուրընկալ մթնոլորտ։ Կենտրոնի լայն, ընդարձակ դասասենյակներն աչքի են ընկնում հարմարավետությամբ. Երագույն դրոշները, փոչիկները, ծնողների ուրախ տրամադրությունը սպասվելիք լավ երեկոյի նախապայմանն էին։ Լիլիթ Խան Պապյանը, ներկայացնելով ինձ, հասա միջև իմ ծննդավայր Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղը, ասաց, յուրաքանչյուր հայ այսօր մտահոգված է Արցախի ճակատագրով, իննամսյա շրջափակումը լուրջ անհանգստանալու տեղիք է տալիս։ Համբուրգի Զարթոնք մշակութային կենտրոնի տնորեն Լիլիթ Խան Պապյանը իր խոսքը փոխանցեց Զարթոնք մշակութային կենտրոնի հիմնադիրներից Հայաստանի համահայկական գրողների միության անդամ, Գարուն մշակութային միության փոխնախագահ, բանաստեղծուհի, այժմ Սփյուռք ամսաթերթի հիմնադիր խմբագիր Այիդա Ռիտա Ավակյանին, որը ներկայացրեց իմ անցած ուղին, կարևորեց Արցախապատում հաղորդաշարը Ֆրանսիայի համայնքում գրքից դրվագներ մեջբերելով Համբուրգի հայ համայնքի հայացքն ուղղեց դեպի Արցախ, շեշտելով, որ այնտեղ կենաց մահու կռիվ են տալիս մեր քույրերն ու եղբայրները։ Հրավերքի համար կրկին շնորհակալություն հայտնելով Լիլիթ Խան Պապյանին և ողջունելով ներկաներին, նման կենտրոն հիմնելու համար միակ հորդորս այն էր, որ ամուր պահեն մեր մայրենին։ Անդրադառնալով Արցախապատում գրքի զբաղանդակությանը, շեշտեցի, որ հայոց ցեղասպանությունը շարունակվում է Արցախում։ Մեր անտարբերությունը ծնում է նոր ոճիրներ, և այս անգամ թշնամու թիրախը Արցախն է։ Ուսի և քաջալերանքի խոսքերով ավարտեցի իմ ելույթը, բայց անկեղծ լինելով ասեմ, ներքուստ արդեն զգում էի, թե ինչ է սպասվում Արցախի մեր հայրենակիցներին։ Հանդիպմանը ներկայ էր նաև Գևորգ Բաբայանը, իդեպ Համբուրգ գնալու առաջին նախապայմանը Գևորգ Բաբայանին հանդիպելն էր ու անձամբ արցախցիների անունից շնորհակալություն հայտնելը։ Գևորգ Բաբայանը օգոստոսի 29-ին Արցախապատում հայտագրիչ հյուրն էր, այո, նա է, որ Բեռլինից մինչև Համբուրգ 280 կիլոմետր ոտաբոբիկ քայլելով աշխարհի ուշադրությունը հրավիրեց իննամիս շրջափակման մեջ գտնվող արցախցիներին։ այնուհետև աշակերտներն իրենց ելույթներից հետո անցան դասասենյակները։ Ներկաների հետ ջերմ զրույց ունեցա, մոտիկից ծանոթանալով Զարթոնք մշակույթի կենտրոնի տնօրեն Լիլիթ Խանպապյանին, կրկին համոզվեցի, որ նման անհատներն են մղվում այդպիսի հայրենանվեր գործնեության։ Անկեղծ ասած, մինչև Համբուրգ մեկնելս հերակա ծանոթ էի բանաստեղծուհի Աիդա Ռիտա Ավակյանին, որն իմ հորդորով անտիպ բանաստեղծություններ նիմի բերեց և գրքեր հրատարակեց։ Այժմ իմ գրասեղանին է նրա «Հոգու դեգերումներ», «Կյանքը ափի մեջ», «Կյանքիս կտակը», «Հուշերի թևերով գրքերը»։ Աիդա Ռիտա Ավակյանը Հայաստանի համահայկական գրոների միության անդամ է։ Տասնյակ տարիներ առաջ, ինչպես Աիդա Ռիտա Ավակյանն է ասում, ճակատագրի քարավանը իրեն հասցրեց Գերմանիա։ Այնտեղ հաստատված հայուհին որոշ ժամանակ անց գտել է իր նախասիրած աշխատանքը։ Միանալով հայուհիները Գերմանիայում կազմակերպությանը, հնարավորինս աջակից եղավ։ 2020 թվականին, երբ որ հիմնվեց Զարթոնք մշակութային կենտրոնը, դարձավ հիմնադիրներից մեկը։ Աիդա Ռիտա Ավակյանի նախաձեռնությամբ Համբուրգում 20 թվականի մարտ ամսից լույս է տեսնում Սփյուռք հայատարր թերթը։ Փոստով ստացել եմ թերթի առաջին համարը, համոզված լինելով, որ բովանդակությունը կհետաքրքրի շատերին։ Թերթի առաջին թիվը, քանի որ մարտ ամսին է հրատարակվել, նյութերը հիմնականում կանանց տոնին է նվիրված։ Տեղին եմ համարում կարդալ համահայկական գրոների միության նախագահ Աբգար Ափինյանի ողջունելի նախաձեռնություն վերնագրով խոսքը, տեղադրված թերթի առաջին էջում։ Համահայկական գրոների միության Համբուրգի Գերմանիա մասնաճյուղը հիանալի նախաձեռնությամբ է հանդես եկել։ Այս ու հետ մեր մշակութային հասարակական պարբերականների շարքը համալրվում է նոր ամսաթերթով, որ կրում է Սփյուռք սիրելի անունը։ Ակնհայտ է նպատակը դառնալ կամուրջ հայրենիքի և Սփյուռքի միջև, լինել հարթակ, որտեղից կհնչի հայ մտավորականի ձայնը։ Վստահ ենք, որ նոր ամսաթերթն իր էջերում մեզ կծանոթացնի Սփյուռքի լավագույն գործիչներին, կրթության, գիտության, անվանի դեմքերին և հատկապես գուրգուրանքով կվերաբերվի երիտասարդ ստեղծագործողներին։ Մենք մեկ նպատակ ունենք՝ համազգային միաբանությամբ նպաստել Հայաստան հայրենիքի հզորացմանը։ Լավ ճանաչելով և խորին հարգանք տածելով համահայկական գրոների միության Համբուրգի մասնաճյուղի նախագահ Աիդա Ռիտա Ավակյանի հանդեպ, վստահ եմ, որ այս նախաձեռնությունը հաջողությամբ է պսակվելու։ Սրտանց ողջունում եմ Սփյուռքի մեր բոլոր բարեկամներին և թերթի ողջ խմբագրակազմին, ջերմորեն մաղթելով հաջողություններ այս լուսավոր նախաձեռնությանը։ Աբգար Ափինյան, համահայկական գրոների միության նախագահ։ Զարթոնք մշակութային կենտրոն, այս վերնագիրն է կրում Լիլիթ Խանպապյանի հետ հարցազրույցը։ Ընդամենը 2 տարի է, ինչ Համբուրգում գործում է Զարթոնք մշակութային կենտրոնը, որի ղեկավարն է Լիլիթ Խանպապյանը։ Հայկական օջախի ստեղծում, որպես այդպիսին չի եղել իմ ծրագրերում, նշում է մեր զրուցակիցը։ Երբ նոր էի եկել Գերմանիա, փորձում էի իմ մասնագիտությամբ օգտակար լինել մեր հայերին, հայ երեխաներին, այդ նպատակով աշխատանքի անցա Համբուրգի հայկական համայնքի կիրակնօրյա դպրոցում։ Հայկական համայնքն ամենայն ջանասիրությամբ և հետևողականությամբ լծված էր հայ երեխաների հայեցի դաստիարակությանը։ Ես էլ 4 տարի շարունակ ներվեցի այդ հայրենանվեր գործին։ Սիրելով իմ ազգը, չէի կարող անտարբեր լինել հայոց լեզվի տարածման այսօրվա հրամայականին, սակայն առողջական խնդիրների պատճառով ընդհատեցի աշխատանքս համայնքի հետ։ տարիների ընթացքում ընտանեկան հանդիպումների, տարբեր միջոցառումների ժամանակ նկատում էի, որ երեխաները հայտնվելով երկու քարի արանքում, հայերեն և գերմաներեն, չէին կարողանում ծնողներին ճիշտ բացատրել իրենց զգացողությունը, հենց մայրենի լեզվով, իսկ որոշ ընտանիքներում գերիշխում էր գերմաներենը, ինչպես դա, այնպես էլ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում լայն գործնեություն ծավալած բնակիչների հետ տարվող աշխատանքը ցույց տվեց, որ կա ևս մեկ կազմակերպություն ստեղծելու անհրաժեշտություն, սա էլ դարձա հիմնական պատճառը մի նոր հայապահպան օջախ ստեղծելու։ 2020 թվականի փետրվարին կայացավ մեր առաջին ժողովը, նշում է Լիլիթ Խանպապյանը, որտեղ ներկայացվեց հետագա աշխատանքային առանցքը հայ երեխային հայեցի մեծացնելը։ Մեր գործի հաջողության գրավականն այն էր, որ ինձ հետ համագործակցող անհատները պատահական մարդիկ չէին, նրանցից յուրաքանչյուրը կայացած անհատ էր իր մասնագիտության գիտակը։ Նրանք ինձ հետ նպատակ տանող ճանապարհին մեծ օգնություն են ցուցաբերել, թվեր տվել երազանքներիս հասնելու համար։ Իմ մեջ հորթացող ուժ էի զգում, երբ նայում էի սաներիս։ Զարթոնք հաճախող երեխաների աչքերում կարդում էի սեր, ջերմություն, հույս, ամեն մի տար հյուրացնելիս նրանց թրթրուն հուզմունքն ու ուրախությունը փոխանցվում էր ինձ։ Հենց դա էլ մեր աշխատանքի խթանն էր, մեր նպատակի հիմնասյունը, և ես հասել էի դրան։ Բնականաբար հեշտ չի եղել այս ամենը, ընտանիքիս հոգսը, տարբեր տեսակի մասնագիտական դասընթացները, գերմաներենին լավ տիրապետելու ձգտումը մեծ ճիգ ու կամք էին պահանջում ինձանից, բայց ես հաղթահարեցի, որովհետև անելիքներս, նպատակներս արդարացված էին։ Դժվարություններ հայերենի հողում էլ կան, բայց օտար ափերում դրանք կրկնակի են։ Օտարությունը անհայտներով լեցուն միշտ էլ վախ, տարակուսանք, հիասթափություն են առաջացնում, իսկ մենք պարտավոր էինք այդ ամենը հաղթահարել։ Օտարություն ինձ համար էլ ծանր հիվանդություն է, բայց ձերնարկածս գործը բուժիչ դեղահաբ է։ Այո, սաներիս հետ ինձ զգում եմ աշխարհի ամենաանբասիր մոլորակում, որտեղ միայն լույս է և դրական զգացողություն։ Մեր նպատակն է երեխաներին տալ հնարավորինս առավելագույն գիտելիքներ մեր բազմադարյա պատմությունից, երաժշտության գոհարներից, զարգացնել նրանց մոտ հայկական արվեստի գեղագիտական ճաշակը։ Այսօր Հայաստանը միասնության կարիք շատ ունի, որը կբերի ցանկալի հաղթանակը։ Մենք էլ աշխատում ենք փոքրիկ միսիոն լինել այդ հաղթանակի կառույցում։ Չէ՞ որ Հայաստանը մեր հայրենիքն է, իսկ հայրենիքը մեր էությունը, մեր բջիջն ու զարկերակը։ Հայաստան է նաև Արցախը, որին երբևէ չենք տարանջատում և որը ապացուցման կարիք չունի, որովհետև այն իր վրա է կրում հարյուրավոր տարիների պատմական անջնջելի կնիքը, ուստի մեր խնդիրն է հայ մնալ, մաքարել, արարել և որքանով էլ օտար ափերը տաք են, ու ապահով պիտի մի օր վերադառնանք հայրենիք ու հայի տունը կառուցենք, վերակառուցենք հայրենի ափերում, իր միտքն այսպես է ավարտել Զարթոնք մշակութային կենտրոնի տնորեն Լիլիթ Խանպապյանը։ Հարցազրույցը Այիդա Ալեքսանյանի։ Եվս մեկ հարցազրույց, որը կարծում եմ կրկին կհետաքրքրի շատ-շատերին։ Համբուրգի հայ համայնքը։ Գերմանիայում որոշ աղբյուրների համաձայն հայերը հաստատվել են միջնադարից, սակայն 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարասկզբի հայոց ցեղասպանությունից հետո հայ տարագիրների թիվը զգալիորեն աճել է։ Այսօր Գերմանիայի գրեթե ողջ տարածքում ապրում են հազարավոր հայեր, որոնք հիմնականում հաստատվել են մեծ քաղաքներում և նրանց շրջակայքում՝ Քյոլն, Ֆրանկֆուրտ, Բերլին, այդ թվում նաև Համբուրգ։ Համբուրգում հայ ինքնության, մշակույթի և ավանդույթների պահպանման հրամայականով պայմանավորված գործել է համայնք 1965 թվականից, որի հիմնադիրներից են եղել Զոհրաբ Ագվինյանը, Սամսոն Պետրոսյանը, Հովիկ Քալաջյանը և շատ ու շատ պատվարժան այրեր։ Այս և նման հայրենասեր ազգասեր հայորդների շնորհիվ հայկական համայնքը շարունակել է իր ակտիվ գործունեությունը մինչև օրս։ համայնքը հայի ինքնության, հայոց լեզվի պահպանման հիմնական օջախն է եղել և կա։ Այսօր այդ պարտավորեցնող դժվար, բայց պատվաբեր գործն իրոցերին է վերցրել համբուրգաբնակ Արսեն Հարությունյանը, որին էլ ուղեցինք մի քանի հարց։ Ներկայումս ինչ դժվարություններ ունի համայնքը, ինչ քայլեր են ձեռնարկվում համայնքում մեր հայրենակիցներին ընդգրկելու համար։ Պատասխան։ Յուրաքանչյուր խնդիր իր դժվարություններ ունի և դրանք հաղթահարելու համար նպատակաուված աշխատանքներ են անհրաժեշտ։ Գաղտնիք չէ, որ աշխարհի տարբեր անկյուններում գործող համայնքների ուժեղ լինելու գրավականը միասնությունն է, որը մեծ հաշվով պայմանավորված է կառույցների ներսում տիրող առողջ և վստահություն ներշնչող մթնոլորտի առկայությամբ։ Ի վերջո, որն է ճակատագրի բերումով հայրենի օջախը լքած և օտար ափերում ծվարած յուրաքանչյուր հայի երազանքը։ Անշուշտ մի օր բռնել տուն դարձի ճանապարհը, իսկ եթե ոչ, գոնե օտար հողը մեծ ընսարույանի խոսքերով մի կտոր Հայաստան դարձնելը։ Հայրենիք Սփյուռք կապի ամրապնդումն է մեր այսօրվա հրամայականը, որը շատ լավ գիտակցում են մեր համայնքի անդամները, փորձելով հայ մնալ և հայ մեծացնել մեր երեխաներին։ Հարց. Որն է համայնքի նպատակն ու առաքելությունը։ Պատասխան. Համայնքի նպատակն է իր շուրջը համախմբել ողջայությանը, ստեղծել կարոտ մեղմող փոքրիկ Հայաստան, ունենալ անխախտ կամուրջ Հայաստանի կարուսների հետ և չմարող հույսով սպասել այն օրվան, երբ բոլորս միասին կվերադառնանք հայրենիք։ Իսկ այդ նպատակ իրականացման միակ գրավականը ուժեղ համայնք ունենալն է։ Դրա համար էլ համայնքի դռները միշտ բաց են հայության առջև և համայնքը պատրաստ է նրանց հուզող հարցերին և խնդիրներին տալ համապատասխան լուծում։ Այստեղ մեզանից յուրաքանչյուրն իր տեղն ու ձայնն ունի, իրավունքներն ու պարտականություններն ունի, որոնք իհարկե միանում են համընդհանուր ազգային գաղափարախոսության, ինչպես նաև երկրում մեր հայրենակիցների ինտեգրման և համակերպության համար տարվող աշխատանքների շուրջ, և այս առումով բոլորն այստեղ իրենց զգում են ինչպես տանը։ Հայաստանի Սփյուռքի, այդվում նաև Գերմանիայի մյուս համայնքների հետ ինչպիսի համագործակցություն կա առաջկայում և ինչ նորությունների եք սպասում։ Պատասխան. Իհարկե, համագործակցություն կա և այս ամենն արվում է Սփյուռքի ներուժը հասկանալու իր շահ մեր ինքնության պահպանման։ Սերտ հարաբերությունները ոչ միայն Հայաստանի, այլև Սփյուռքի կառույցների և անհատների հետ են, ինչն էլ ավելի մեծ աշխատանքներ իրագործելու խտան է հանդիսանում։ Այս առումով Համբուրգի հայ համայնքը սերտ կապեր ունի Գերմանիայի և նրա սահմաններից դուրս ստեղծված այլ համայնքների հետ, որոնցից հիշատակության արժանի են Բրեմենի և Իսպանիայի Վալենսիա քաղաքի հայ համայնքները։ Վերջինիս հետ մինչ համայնքային կապն էլ ավելի սերտացավ Վալենսիայի համայնքի նախագահի բանաստեղծ պատմաբան հասարակական գործիչ Արարատ Ուկասյանի երկու այցելություններով, որոնց ընթացքում բացի համայնքային խնդիրների քննարկումից ներկայացվեցին նաև բանաստեղծի ժողովածուները։ Առաջկայում ևս մի շարք նախաձեռնություններ կան, որոնք դեռ խմորման փուլում են, սակայն որոնց մասին բոլորը կտեղեկանան։ Հարց. Համայնքում գործում է կիրակնօրյա դպրոց, ինչ տարիքային խմբեր կան, որոնք են հիմնակարային առարկաները, խմբակները։ Պատասխան. Աշխարհասփյուռ հայության համայնքաստեղծման հիմքում անշուշտ ընկած է հայկական կրթօջախի հիմնախնդիրը, որը թույլ է տալիս ազգանվեր այս գործում ընդգրկել համայնքի տարբեր սերունդների ներկայացուցիչներին, կրտսեր ու ավակ, ուսուցիչ ու աշակերտ, ծնող ու պարզապես մեր մշակույթի պահպանմամբ մտահոգվող յուրաքանչյուր հայ, ուստի և դպրոցը մշտապես խաղում է այն կարևորագույն դերը, որը համախմբում է համայնքին մեկ գաղափարի շուրջ, այն է հայ ինքնության պահպանում, որին ինքնըստինքյան լծվում են բոլորը։ Համբուրգի հայ համայնքում գործող հայկական կիրակնօրյա դպրոցն ունի նախադպրոցական, տար ուսուցման և մարենի լեզվի ուսուցման դասարաններ, դպրոցում գործում են նաև երգի և պարի խմբակներ, տարիքային տարբեր խմբերի համար, ինչպես նաև պատմության դասընթացներ։ Հարց. Ինչ կգտնի Համբուրգում հաստատված հայը այցելելով համայնք երիտասարդների և մեծահասակների համար, ինչ ծրագրեր կան։ Համայնքի շուրջը համախմբելու համար փորձում ենք հանդիպում քննարկումներին մասնակից դարձնել բոլոր տարիքային խմբերին, մեծահասակներին ու երիտասարդներին։ Համայնքը նաև նոր ծանոթությունների, հանդիպումների վայր է, ինչը ևս մեկ նպատակներից մեկն է։ Հարց. Այս բազմազգ երկրում դժվար չէ արդյոք պահել հայ ինքնությունը, դիմագիծը, ավանդույթները։ Պատասխան. Ինչ խոսք, դժվար է, քանի որ Սփյուռքի պարագայում սա ի վերջո դառնում է անհատի հայի տեսակի պահպանում և անկախ մեզանից բոլորիս մոտ դա է առաջնային։ Ըստ իս ինքնության պահպանման համար առաջին հերթին պետք է հենվել մտավորականության ներուժին, քանի որ նրանց կրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ կարողանանք պահել մեր ինքնությունը, նրանց էլ կմիանան մասաները և որոշ չափով կկարողանանք ձուլվելուց խուսափել։ Ինքնության բնութագրումներից են նաև լեզուն, կրոնն ու մշակույթը, ավանդույթները։ Ցավով պետք է փաստենք, որ լեզվի իմացության շրջանակը տարեց տարի նեղանում է, քանի որ հայալեզու գրվածքների ու նախաձեռնությունների պակաս կա։ Մեկ հիմնական գաղափարի շուրջ սա է այսօր Սփյուռքի հրամայականը։ Եվ վերջում ավանդական հարց. Ինչպես կբնութագրեք Չարենցյան պատգամը, ով հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է։ Պատասխան. Որպես Համբուրգի համայնքի ղեկավար ցանկությունս է օտար հողում ապրող մեր հայրենակիցներին տեսնել միասնական և մեր քաղաքի համայնքի շուրջը համախմբած մի բան, որը մեզ ավելի ուշեղ կդարձնի, իսկ մեր ձայնը հասանելի երկրի տարբեր կառույցներում։ Չարենցյան այս տողերն արդիական են նաև մեր հայրենիքի անկախությունն ու անվտանգությունը պահելու համար, և յուրաքանչյուր հայ պարտավոր է իր ձայնը միացնել ընդհանուր համազգային ձայնին։ Հարցազրույցը կրկին Աիդա Ալեքսանյանի։ Սփյուռք ամսաթերթը բաղկացած է 12 էջից։ Արդեն լույս է տեսել մարտ, ապրիլ ու մայիս ամսվա թերթերը։ Դե ինչ, մեզ մնում է շնորհավորել թերթի հիմնադիր, խմբագիր Աիդա Ռիտա Ավակյանին այս հրաշալի նախաձեռնության համար և մաղթել թերթին շարունակական ընթացք ու բազում ընթերցողներ։ Սիրելի ունկնդիրներ, հիշեցնեմ, որ եթերում Արցախապատում հայտագիրն էր, ձեզ հետ էր Անժելա Սահակյանը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։
IPFM, ռադիո գայանը գրասեք։
Yes, kes. Handi pumem im chanapa. եսքն տղան ում է որոմ Երից թվում է թե դուք է մոտենաս Սիրով հոստում ներով կյանքի զույս կետա Բաց դու անցնում ես ու եթե չես նայում
Սաստիկ անձրեր, մեր ճերմակցյուն է, մեզ ընդ միշտ աժան դեպի երազներ, այն տեղ ուր չկար, ոչ որ ոչ դատար, մի գրոշ տվեք երկերի համար, մի գրոշ տվեք երկերի համար, օրերից մաշված, ցավերից հարբած, ծովում այս անվերջ միշտ լողում է տես, Մի հսկա նավակ, մի ջութա կահար, Մի գրոշ տվեք նվակի համար, Մի գրոշ տվեք նվակի համար. Մարդկություն է բիրտ, ծովը անսահման, դատապարտեցին բոլորիդ մահվան, մոլախոտերով ժիրի մի համար, մի գրոշ տվեք ընձելու համար, մի գրոշ տվեք ընձելու համար. Մեր ծաստիկ անձրև, մեր ճերմակցյուներ, մեզ ընդ միշտ աժան դեպի երազներ, Այն տեղ ուր չկար, ոչ որ ոչ դատար, Մի գրոշ տվեք երկերի համար, Մի գրոշ տվեք երկերի համար.
ամերնե
La formation dure tout au long de la vie. Nous proposons trois cursus adaptés aux emplois du temps des cadres et cadres dirigeants en marketing et communication.
C'est revenir sur les basiques du marketing et de la communication, mais dans l'environnement digital.
Je retiens de ce programme un apprentissage hyper diversifié qui m'a permis de visualiser les projets data au niveau économique et stratégique.
J'ai vraiment développé la méthodologie de travail autour de cette transformation et de cette mutation des entreprises.
Si vous aussi vous souhaitez développer vos compétences et ajouter de nouveaux atouts à votre CV, rendez-vous sur mediaschool.eu.
Samedi 25 mai, la section d'Asnières et des environs organise son 5e marché solidaire au profit des 120 000 déplacés du Haut-Karabagh en Arménie. Venez goûter nos spécialités arméniennes sucrées et salées, fait maison. Nous vous attendons nombreux au stand de la Croix-Bleue des Arméniens de France, établi à l'intérieur du marché du centre, place de la Résistance à Bois-Colombes. Venez soutenir notre action caritative et apporter les biens de première nécessité à ces familles de réfugiés comprenant plus de 30 000 enfants. Le samedi 25 mai de 8h à 13h, rendez-vous au stand de la Croix-Bleue des Arméniens de France, au marché du centre, place de la Résistance à Bois-Colombes.
La Croix-Bleue des Arméniens de France, Jodinhed, Jodinhamar.
IPFM vous accompagne durant vos vacances, à la plage, à la montagne, à la campagne, en France ou à l'étranger. En téléchargeant gratuitement l'application IPFM sur votre smartphone, vous pourrez suivre nos informations en arménien et en français, ainsi que nos programmes 24 heures sur 24. Alors n'hésitez pas, IPFM vous accompagne où que vous soyez.